Godinama vie ste domaćini i organizatori zajedno so fudbalskiot klub Sidnej Makedonija. Koliko kluba očekujete da nastapat na ovoj turnir i kada će se odvivat nadprevarite, da go dademe malo i rasporedot?
Dobar den do svite slušatelji. Pa ova godina imamo dosta klubovi sa 14-17, ja veći ti spomnim na kratko, normalno so Sidnej Makedonija zajedno so futbalski klub Ilinden. Kod domaćini imamo Scots Football Club, Jaguna, što se od Sidney Broadmeda, Magic, je jedna od najdobrite ekipi u toj del, pred dve godine tije go pobedio u Melbourne, Newcastle Suns, Wollongong United, Green Gila, Shellcap, što se isto i tije od Illawarra, Queen Bean, Lanika, što беше турнир. Од Мелбурн имаме Престон Македонија, Сиднем Пак, Джилонг и Шепартон. Значи тие се квалитетни и добри екипи широм Австралија што ќе бидат заедно со нас. За жал не може да дојдат од Голд Коуст децата оваа година, но се надеваме ајната година ќе бидат и тие со нас. 14 екипи, мислам, е добро. Турнио почнува се од петок 24-ти, од и сабота, недела и финалите се во понеделнико. Програмо и распоредо е вака. Петок има три утакмици што ќе бидат во фудбалскиот клуб Илинден, во стадионот таму. Потоа во саботата цел ден, нон-стоп, од 9 сато до 6 сато во Дженсен парк и О'Нил парк во Севтон. Тука домакин ќе биде Сидни Македонија заедно со Јагуна за неколку екипи што ќе има тие. В недела се враќа во стадионот во Илинден за тој ден од утакмиците што се и неколку екипи на семифинале за младите. И по понеделникот повторно се враќа назад во Дженсен парк, Бенгстејан, за сите финали. Значи, што ќе биде најинтересно и најубаво. Во понеделник и са со среќа тој што си го сака клубо негов и да биде во финалето. Во Дженсен парк ќе биде само едно место кај што треба да биде човек да ги види. Но сите тие утакмици пред финалето што ќе бидат во Илинден и во Дженсен парк се сите добри, квалитетни. Во Facebook има распоредо клиент, за да се видат сите на памет, не можам сега да ти кажа, но убави утакмици со од најдобрите клубови ќе стретнат.
Меѓутоа, покрај првите сениорските тимови, ќе има и, мисли, чини и мастерс, ова 35 и младите футболери и надпреварување во женска конкуренција.
Имаме женска конкуренција, исто имаме што ги викаме ние сега Men's 2, Division 2. Тоа е, значи, овие што се локалните асоциации, што имаме ние, например, тука Сен Джордж, во Бенгстејан, што играат тие нивна премиер лиг, што е во локалната асоциација. Значи, се посебни тие од што ги имаме ние првите екипи. Овие се во локална асоциација и се добри деца. Еве, многу играчи што ќе заврша кариерата и играат во таа лига. Е, имаме со ним исто направено турни, исто имаме женската конкуренција, а и ова година за прв пат имаме млади, испод 16 и испод 14 години турни за децата. Значи, супер формат имаме од млади до мастерс, како што рече ти.
Покрај овие спортски настани, ке има некои придружни културни манифестации за време на турнирот?
Имаме, како не, например, во петок, сега да ти кажем, официално отворање на македонскиот клуб е во сабота во Дженсен парк. Во понеделник, во петок, што ќе биде во спортскиот центар Илинден, се само три утакмици, значи, поради што не ке можат да се соберат сите утакмиците сабота да играат два пати, мораше да направиме нешто петок. И сега ја зедовме таа иницијатива, ќе имаме три утакмици петок што ќе се игра во Илинден. И на таа вечер имаме фолклорното друштво Илинден што ќе има нивниот репертуар што ќе го изиграт во центаро. Тука исто ќе имаме Гоце Бананата, музика ќе имаме, тапанчи имаме таму, исто на гајди. Имаме диджеј за помладите надвор што ќе се занимаваат тука. Значи, нон-стоп имаме акција не само на теренот, туку надвор од теренот за секој ден да се расположи. Исто програм има Сидни Македонија во сабота, ќе имаат и тие таму специјални гости, фолклорни друштво, нон-стоп васе ќе биде цел фокус околу фудбал и другите забави.
Значи, според имињата на екипите кои што ќе настапат и она што сега ја рековте на културно-уметничка програма, значи, сепак тоа ќе биде наистина добро место, време да се посети овој македонски фудбалски турнир во Сиднеј.
Normalno vidi se ova da turnijo si je so futbol, no isto vreme imame nije svega makedonska kultura, kažvame tuka. Ne, sa, nema veza da li je samo so muzika, da li je so folklorno društvo, ali, ali so, so, so muzički instrumenti što imame kvalitetni ljudje. Cela makedonska култура е, како што велат австралците, on show, on display, ќе го имаме и во Илинден, и во Бенгстен, во Сини Македонија. Значи, за секој еден може да си помени таму и да се расположи со убава храна, и да се напие, да се, да се освежи, и да се види фудбал, и да се види македонската култура. Еве, мислам, тоа е најбо што може да, да, да биде за овие големи празници што се за Австралија дај. Само една работа да кажам, увек за овај турни, за, за поранешни турни, имаше, например, за влез се плаќаше кога по 5 долари тука во, во годините. Ова година иницијативата е зедовме заедно со Сини Македонија, решивме дека нема да, да се плаќа да се гледа утакмиците турнија, но ќе имаме репрезентати од луѓе што се за, зове за пожарите што беа сега, што се уште нешто беа. Да, секој ден може да се даде доброволно колку што срцето му дава, и со тоа мислиме дека најдобра иницијатива, значи влез е бесплатен на двата стадиони.
Господине Јовковски, денеска започнува традиционален македонски фудбалски клуб. Дали се е подготвено за успешен почеток?
Добар ден на сите ваши слушатели. И започнуваме вечерва. Вечерва започнуваме во Рокдал, а каде што се отвора, и после сабота сме во Дженсон, во, во Сидне Македонија, на двете игралишта, а исто во сабота ќе има и во Јагуна, бидејќи не можеме да стигнеме.
Колку екипи ќе земат учество на овој традиционален македонски фудбалски турнир?
Да, 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 па види, тука имаме екипи, имаме, имаме Рокдал, Бенгстен, Јагуна, Скотс, Ньюкасл, Скотс ФС, Ньюкасл, од Шепотен имаме, од Сиднам Парк, Шелко, Челонг, Престон, Кринджила, Бродмедо, Куинбиен, Вулунгонг. Значи, да ти кажем, ги нямам избројено, ама се доста, значи, шо е, шо значи. Един ова година не иди Алтона, и од Бризбан не може да направи тим, а генерално тие нон-стоп идат дечките од Бризбан. Шо значи со ова? Значи дека ова е вистински, вистински, не го викаме ние клуб, ама јас би го рекол македонско збирање на, на фудбалските клубови од Австралија.
Да, ќе присутуваат скоро сите клубови, освен веќе традиционално каде што учествува Алтона Меджик Вардар и Лалор Слога Юнайтед. Се разбира, да, од Перт не може да допатува поради деличината и Стирлинг Лајонс. Меѓутоа, останатите се таму, ќе биде тоа собир на сите македонски фудбалски клубови. Предпоставувам, како добри домакини, приредивте за нив и некоја културна манифестација, тоа е пропретни активности околу турнирот.
Да, да, манифестации тие ќе ги има. Како што реков, вечерва се отвора во, во Илинден, така сме договорени. А утре ќе биде во Дженсен, каде што ќе бидат присутни градочани, кој ќе дојде на градот, некои политичари така ќе дојдат исто утре. Недела одиме во Илинден, исто така сите се тие игри. Во понеделник ќе биде финалињата, ќе бидат и семифиналиња така. Понеделник и имаме игрорна група, ќе Вардар ќе биде со нас пред финалето, така да има таа македонска култура. Да се, да покажем и културата, и, и спортот.
Ова година влезот е слободен, меѓутоа, да, луѓето кои што доаѓаат ќе имаат можност да донираат финански средства и за пожарите, што е за фатија Австралија.
Го, го решивме со Рокдал заедно, со управата на Рокдал и нашиот клуб, го решивме да отстапиме од луѓето да не платјат на вратата, ама ги замолуваме луѓето. Таму колку се платја 5-10 долари, ги замолуваме, ќе има од македонскиот совет луѓе, ќе има од луѓе од овие Рурал Фабригајд, што се веројатно на стадионот. И така, ќе има кути, ги замолувам луѓето да и ние како македонци се покажеме, докажеме и помогнеме, бидејќи во овие моменти знаеме што се случува низ Австралија. Пак и, мислам, беше тоа е наша честност и македонска убавина да го направиме тоа. Значи, луѓето ги замолувам едно да дојдат, а другото да подарат колку што можат за овие пожарникари, има неколку загинати, фамилиите и така.
Да. Година, па и минатите години, ете, македонската заедница, управата на клубовите, се чини неслучајна одбра токму овој продолжен викенд за одржување на овој традиционален фудбалски турнир на некој начин да се одбележи денот на Австралија.
Да, 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 апсолутно. Тоа и се погаѓа, бидејќи се паѓа три дена, не треба три дена да го направиме овој турнир. И другото е чест за Австралија, само пред тоа да го кажам, нека секој треба да покаже меч. Првите луѓе што живееле во оваа држава, тоа се оборигинати, тие староседелци, прво и прво чест за нив, а после тоа за денешна Австралија. Уште еднаш ја ќе поканам сите наши македонци да питат на колку што може да надпреварите. Ово е, овие са македонски денови. Македонски денови во Австралија, надбор од Македонија. Уште еднаш голем поздрав и да се благодарам за овој интервју и ваше заѓавување.